Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพ็อกอนนท์และนี่คือ Passive Way Story รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายหากคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวตอนที่1ไปคุณคงจะคุ้นกับบริษัทที่ชื่อว่า Vanguard อย่างแน่นอนครับซึ่ง Vanguard เป็นบริษัทจัดการกองทุนในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในตอนนี้แต่คุณรู้กันหรือเปล่าครับว่าใครที่เป็นผู้ก่อตั้ง Vanguard ขึ้นมาซึ่งชายคนนั้นเป็นคนที่ปู่ Warren Buffett ยกย่องให้เป็นฮีโร่ของคนอเมริกันอย่างแท้จริงเพราะเขาทำให้คนอเมริกันมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยวิธีที่เรียบง่ายและเขาคนนั้นก็คือจอห์นซีโบโก้ผู้ก่อตั้งแวนการ์ดกรุ๊ปและยังเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนในรูปแบบพาสซีฟอินเวสเมนต์ด้วยครับขอขยายคำว่าการลงทุนในรูปแบบพาสซีฟอินเวสเมนต์นิดหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ที่มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการซื้อขายน้อยครั้งและมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำแล้วปล่อยให้เงินเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในระยะยาวหรือถูกเรียกด้วยชื่อง่ายๆอีกชื่อหนึ่งว่าการลงทุนเชิงรับนั่นเองครับแต่ถ้าว่าจุดเริ่มต้นของการลงทุนในรูปแบบการลงทุนเชิงรับไม่ได้สวยหรูและได้รับกระแสตอบรับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักหลายคนดูถูกคิดว่าการลงทุนแบบนี้มันน่าเบื่อและถึงกับพูดถึงการลงทุนประเภทนี้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบธรรมดาที่เหมาะกับคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ตามสุภาษิตได้กล่าวเอาไว้ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนไปฟังเรื่องราวของปู่โบโก้กันเลยดีกว่าครับมาเริ่มจากทำความรู้จักนักลงทุนในตำนานอย่างจอห์นซีโบโก้กันก่อนครับปู่โบโก้เป็นนักลงทุนชาวอเมริกันเกิดปี2472ซึ่งในปัจจุบันปู่ได้เสียชีวิตลงในปี2562ด้วยวัย89ปีครับปู่โบโก้เกิดขึ้นมาในช่วงวิกฤต The Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งโบโก้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ครับในช่วงกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยโบโก้ได้ทำวิทยานิพนธ์วิเคราะห์เกี่ยวกับกองทุนรวมแล้วพบกับผลลัพธ์ที่น่าสนใจ3ข้อคือข้อที่1ไม่มีหลักฐานใดที่บอกว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถทำผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500ได้อย่างสม่ำเสมอข้อที่2ควรมีคนสร้างกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขึ้นมาและข้อที่3กว่า 90% ของกองทุน Hedge Fund หรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากองทุนเชิงรุกทำผลตอบแทนแพ้ดัชนีตลาดหุ้นในระยะยาวครับและด้วยผลลัพธ์ทั้ง3ข้อนี้ทำให้โบโก้เกิดไอเดียในการสร้างกองทุนดัชนีกองแรกขึ้นมาซึ่งจะกระจายลงทุนในหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนี S&P 500และสิ่งที่สำคัญคือกองทุนนี้ต้องเป็นกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดด้วยครับการลงทุนรูปแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์หุ้นรายบริษัทให้เสียเวลาเลยสิ่งที่คุณต้องทำสามารถอธิบายได้ง่ายๆคือซื้อหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนี S&P 500ก็ทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะสร้างผลตอบแทนชนะนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เลือกลงทุนในกองทุนเชิงรุกได้แล้วครับแต่แน่นอนครับว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ฟังแล้วมันน่าเบื่อไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวารวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นคือการลงทุนในกองทุนเชิงรุกที่ทำผลตอบแทนชนะดัชนีตลาดหุ้นได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่มีใครต้องการผลตอบแทนเท่ากับตลาดหุ้นทำให้ปู่โบโก้โดนดูถูกอย่างหนักในช่วงเวลานั้นครับการจัดตั้งบริษัทแวนการ์ดกรุ๊ปในช่วงแรกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับของโบโก้ไม่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้เลยแต่ในที่สุดโบโก้ก็ได้ก่อตั้งกองทุน Vanguard 500 Index Fund Investor Share ขึ้นมาจนได้ครับจุดเด่นของกองทุนนี้คือเป็นกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมต่ำมากเพียงแค่ 0.14% ต่อปีเท่านั้นซึ่งเทียบกับกองทุนเชิงรุกตัวอื่นจะมีค่าธรรมเนียมสูงถึง 1.5-2.5% รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่หักจากผลกำไรที่ทำได้อีกด้วยครับและด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเนี่ยแหละครับที่ช่วยดึงดูดความสนใจทำให้มีคนเข้ามาลงทุนใน Vanguard S&P 500 Index Fund ตัวนี้มาขึ้นเรื่อยๆ Vanguard เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ Vanguard Group กลายเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบริษัท BlackRock เท่านั้นครับอย่างไรก็ตามกองทุน Vanguard 500 Index Fund Investor Share ในตอนนี้ได้ปิดรับนักลงทุนใหม่ไปแล้วครับ แต่แวนการ์ดได้สร้างกองทุนดัชนีโตใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Vanguard Finance Index Fund Admiral Share ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงเหลือเพียงแค่ 0.04% เท่านั้นครับและกองทุน Vanguard S&P 500 Index Fund ตัวใหม่นี้ได้ถูกออกแบบมาในรูปแบบ ETF ด้วยโดยใช้ชื่อว่า Vanguard S&P 500 ETF หรือ VOO นั่นเองครับต้องบอกว่าการเติบโตของ Vanguard เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของโบโก้กับการลงทุนในรูปแบบ Passive Investment โบโก้ต้องการให้นักลงทุนทุกคนได้รับผลตอบแทนที่ดีเข้าใจง่ายและเติบโตไปกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมสูงๆสิ่งที่ทำให้โบโก้เชื่อมั่นในการลงทุนในกองทุนดัชนีเพราะในช่วงปี2519โบโก้ได้ทำการทดสอบย้อนหลังหรือ Back Test 30ปีด้วยการจำลองพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาครับผลลัพธ์ของการทดสอบในครั้งนี้ออกมาจนทำให้เขาประหลาดใจเพราะด้วยการลงทุนในหุ้นตามดัชนี S&P 500จะทำให้เงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงิน25ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา30ปีครับหลังจากที่ Vanguard ประสบความสำเร็จโบโก้ถึงได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกและสัดส่วนการลงทุนเชิงรับในกองทุนดัชนีต่างๆเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะแซงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนเชิงรุกแล้วในปัจจุบันครับปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกได้ออกมากล่าวสรรเสริญโบโก้ก่อนที่โบโก้จะเสียชีวิตว่าหากต้องมีการตั้งอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักลงทุนชาวอเมริกันมากที่สุดบุคคลที่สมควรถูกเลือกโดยที่ไม่ต้องคิดมากเลยคือจอห์นซีโบโก้ครับในช่วงแรกของการก่อตั้งแวนการ์ดโบโก้ถูกล้อเลียนและถูกดูถูกในแวดวงอุตสาหกรรมลงทุนมากมายแต่มาในวันนี้โบโก้ได้ช่วยเหลือนักลงทุนหลายล้านคนทั่วโลกให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนจากเงินออมมากกว่าที่ควรได้รับก่อนหน้าเป็นอย่างมากเขาคือวีรบุรุษของนักลงทุนโดยแท้จริงครับสิ่งที่ปู่โบโก้คอยย้ำเตือนนักลงทุนอยู่เสมอมี3ข้อครับคือข้อที่1ให้เวลาเป็นเพื่อนคุณข้อที่2คอยตัดอารมณ์ส่วนตัวออกไปจากการลงทุนและข้อสุดท้ายข้อที่3หลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปตามอารมณ์ตลาดที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวครับสิ่งที่โบโก้พยายามจะเน้นย้ำคือจงยึดมั่นกับความเรียบง่ายในการลงทุนและอย่าพยายามคาดเดาทิศทางแนวโน้มของตลาดหุ้นนักลงทุนระดับโลกหลายคนรวมไปถึงโบโก้มองว่าไม่มีใครสามารถคาดเดาทิศทางตลาดหุ้นได้ถูกต้องแบบ 100% ซึ่งตัวเขาได้สร้างและริเริ่มการลงทุนในรูปแบบ Passive Investmentเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์หุ้นรายตัวหรือไม่มีเวลาแม้แต่เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเองครับการลงทุนใน Passive Fund หรือกองทุนดัชนีเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อคุณลงทุนในกองทุนดัชนีแล้วจะทำให้คุณไม่ค่อยมีบทสนทนาไปคุยกับคนอื่นสักเท่าไหร่นักเพราะเหมือนว่าคุณลงทุนในตลาดหุ้นทั้งตลาดโดยตัดอารมณ์และอคติจากการเลือกหุ้นออกไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่ต้องคอยนั่งวิเคราะห์ว่าทุกไตรมาสงบการเงินของบริษัทนี้จะออกมาดีหรือแย่และต่อไปในอนาคตหุ้นที่เราถืออยู่มันจะออกมาเป็นยังไงครับสิ่งที่คุณรู้คือถ้าตลาดโตพอร์ตลงทุนของคุณก็จะโตไปด้วยเช่นกันและไม่น่าเชื่อว่าการลงทุนที่ดูน่าเบื่อมากขนาดนี้จะทำให้คุณมีโอกาสทำผลตอบแทนชนะกองทุนในรูปแบบ Active Fund หรือกองทุนเชิงรุกได้สูงถึง 90% เลยทีเดียวครับเมื่อคุณได้ฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่าหากลงทุนในกองทุนดัชนี Vanguard S&P 500 Index Fund และออมเงินไปเรื่อยๆทุกเดือนจะทำให้เงินของคุณโตขึ้นขนาดไหนซึ่งในวันนี้ผมก็ได้ไปพบกับข้อมูลดังกล่าวที่ถูกทดสอบโดยปู่โบโก้มาเล่าให้กับคุณแล้วครับก่อนจะเสียชีวิตลงปู่โบโก้ได้เขียนหนังสือเล่มสุดท้ายของเขาเอาไว้ชื่อว่า Stay the Course หรือที่มีความหมายว่าจงกระทำบางสิ่งต่อไปเรื่อยๆจนสำเร็จในหนังสือ Stay the Course นี้ได้มีการทดสอบการลงทุนในกองทุน Vanguard S&P Index Fund ตั้งแต่ปี2520ถึง2560เป็นระยะเวลา40ปีด้วยกันครับซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นว่าการลงทุนที่เรียบง่ายแบบนี้สามารถทำเงินของคุณโตขึ้นขนาดไหนในระยะเวลา40ปีหากคุณลงทุนในกองทุน Vanguard S&P 500 Index Fund ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2521ด้วยเงิน500ดอลลาร์สหรัฐ และเริ่ม DCA ด้วยการใส่จำนวนเงินเข้าไปทุกเดือนเดือนละ100ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นภายในระยะเวลา10ปีจากเงินที่คุณลงทุนไปทั้งหมด 12,400 ดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 28,000 ดอลลาร์สหรัฐครับและหากคุณยังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆภายในระยะเวลา20ปีจากเงินที่คุณลงทุนไปทั้งหมด 24,400 ดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 178,000 ดอลลาร์สหรัฐครับและแน่นอนว่าคุณยังไม่หยุดแค่นั้นคุณมีวินัยในการลงทุนและ DCA ต่อไปเรื่อยๆจนครบ30ปีจากเงินลงทุนทั้งหมด 36,400 ดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 330,000 ดอลลาร์สหรัฐครับและสุดท้ายเมื่อคุณตัดสินใจจะออมเงินนี้จนครบ40ปีจากเงินลงทุนทั้งหมด 48,400 ดอลลาร์จะกลายเป็น762,690 ดอลลาร์สหรัฐในสิ้นปีที่40ครับผลตอบแทนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,476% จากเงินต้น 48,400 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและนี่คือความมหัศจรรย์ของกลยุทธ์การลงทุนแบบง่ายๆในกองทุนดัชนี Vanguard S&P 500 Index Fund โดยการ DCA ไปเรื่อยๆเดือนละ100ดอลลาร์สหรัฐทุกเดือนจนครบ40ปีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนักลงทุนในตำนานจอห์นซีโบโก้ผู้ก่อตั้ง Vanguard Group และผู้สร้างสรรค์ริเริ่มการลงทุนในกองทุนดัชนีอันแสนน่าเบื่อแต่กลับช่วยให้นักลงทุนหลายล้านคนเพิ่มความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนซึ่งไม่น่าแปลกที่ในปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจและเลือกลงทุนในกองทุนเชิงรับกันมากขึ้นเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้คุณได้ดีจริงในระยะยาวครับรวมไปถึงปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ยังพยายามปรับความเชื่อการลงทุนจนเกิดเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ขึ้นมาระหว่างแอคทีฟฟันปะทะพาสซีฟฟันมาแล้วซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเล่าเอาไว้แล้วนะครับในพาสซีฟเวสตอรี่เอพิโซด1อย่าลืมไปฟังกันนะครับสุดท้ายนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะเลือกลงทุนแบบใดและจงจำประโยคในตำนานของปู่โบโก้เอาไว้เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามค้นหาเข็มที่อยู่ในกองฟางคุณเพียงแค่ซื้อทั้งกองฟางนั้นก็พอแล้วครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Wealth Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Wealth Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Blockdit, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ